Jo, dobrý.
Tak už. To už máš sebe. Puštěný?
Jo, už je to puštěný. To se vystřihne.
Tak. Dnes je 10. prosince 2018. Nacházíme se v bytě pana Svobody. Pane Svobodo, můžete nám prosím říct celé své jméno a kde jste se narodil?
Tak jmenuji se Jaroslav Svoboda. Tituly nechcete k tomu?
Můžete.
Tak jsem docent, inženýr, kandidát věd a narodil jsem se 31.3.1938, tady jsem ještě předválečné dítě.
Tak.
Ještě něco?
Už může. My bychom rádi začali s vaším dětstvím. Takže má první otázka zní, kde jste své dětství strávil a jaké na to máte vzpomínky?
Tak já celý život žiju v Říčanech. Moje rodiče měli vilku v Nerudově ulici a tam jsem v podstatě až do takových svých 24 let vlastně bydlel. No, do školy jsem chodil do té staré školice na náměstí, že? A začal jsem chodit do té školy ještě vlastně v době protektorátu, takže v první třídě jsme se i hned museli učit němčinu, ačkoliv jsme tehdy neuměli ani číst, ani psát, tak už jsme se učili německy. A to tak, že pan učitel Šára přines takový velký obraz, jako z vesnického prostředí, kde byly jednak lidi, zvířata, domy a tak dále. Vždycky ukázal, toto je dům, německy Haus. Celá třída to opakovala. Takže tak jsme se začali učit němčinu. Ještě než jsme, jak říkám, neuměli psát ani neuměli číst.
Jste mi vlastně odpovídal na otázku, jestli jste vnímal konec války, anebo jestli to na vás mělo...
No tak samozřejmě ten konec války už jsem jako vnímal, že jo, i ten průběh té revoluce, který byl v Říčanech, takže tam samozřejmě nějaké vzpomínky z toho mám, i když samozřejmě matka tehdy mě příliš nechtěla pouštět ven, tak jsem přece jenom unikl a něco jsem teda okolo viděl a zažil přímo teda za těch květnových dnů. No a jinak já jsem měl babičku opodál tam v jednom baráku, u ní jsem byl a stalo se to, že teda toho 9. května, když můj otec, ač byl vyslán jako spojovací důstojník do Úřiněvse, tak můj otec přijel na prvním ruském tanku do Říčan a já jsem v té době to sledoval z okna u babičky. Jo. Pak jak tam před ten dům babičky zastavil takový velký obrněný vůz a posádka požádala babičku, jestli tam by mohli jako přespat. Tak babička samozřejmě souhlasila, protože já jsem tehdy u ní spal, že jo, tak se stalo to, že já asi z 10 rudoarmějci jsme usnuli teda v té ložnici té babičky, takže ten první den po osvobození jsem spal z 10 rudoarmějci.
Chtěla bych se maličko vrátit a vlastně, jaký jste měl vztah s rodiči?
Prosím?
Jaký jste měl vztah s rodiči?
Tak rodiči jsem měl vždycky výborný. Jako otec byl jako dlouhodobě úředníkem v energetice v Praze. A matka ta svého času pak také pracovala u těch elektrických závodů jakožto výběrčí, takže ji celé Říčany znali, protože každé dva měsíce každý dům navštívila. V té době, tehdy to tak bylo. Každé dva měsíce se odečítaly stavy, no a mě vysílala na ty vzdálené místa, aby tam nemusela pěšky, tak tam jsem já zajel na kole a odečet ty stavy. Takže jsem jí tím jako významně pomáhal.
A teď už bych se chtěla ptát vlastně na vaše začátky ve škole. Co nám můžete říct o svých školních letech?
No tak to je dost široká otázka. Tak jako, jak říkám, do té obecné školy jsem začal chodit ještě, když byl ještě protektorát, že to ještě v roce 44. Takže to bylo tehdy tak, že vlastně škola na náměstí byla obsazena německou posádkou, takže my jsme vyučování naše probíhalo jednak v místech, co je teda radnice, ta stará radnice, že jo, tam byl soud a tak dále. A dále jsme někdy byli přemístěni do hostince u Vaveru, někdy jsme měli tu školu v tom bývalém kinu Bio Sokol, jo, takže jsme byli na různých místech, protože ta škola, jak říkám, byla obsazená. Tam bylo zajímavé to, že během teda té revoluce určité horké hlavy tady v Říčanech, jak si navrhovali, aby když tam bylo to osazené tou posádkou, tak aby se ta škola vyhodila do povětří s posádkou, tak to samozřejmě se ty rozumní pánové důstojníci jako o to distancovali a rozhodně to neudělali a ukázalo se, že to bylo moc dobrý, protože pak už jsme po té revoluci se mohli zase nastěhovat tady do té skutečné školy.
Můžu jenom? Vy občas, když to tak klepete, a ono to tam jde docela hodně slyšet, je klepete ruka, tak jenom toho, pardon.
Ne, ne.
Omlouvám se, to jsem neto.
Pořádku.
Vypnul jsi to?
No, ono je tady ten parket, je ono se to, ono to asi kmitá, no.
Jak byste vlastně sám no, sebe
a ještě, jako... ještě teda k té škole, aby teda byly nějaký zajímavosti, chcete, ne? Takže tam samozřejmě byly různé příhody, ale jako velmi mě utkvěly příhody, které se udály s mým spolužákem Karlem. Ten totiž asi v páté třídě, když přecházel tu hlavní křižovatku na náměstí, tak ho porazilo kolo. A ačkoliv teda nebyl nějak vážně zraněn, tak byl to pro něj velký šok. A o to ten šok vyvolal, že vlastně od té doby si dával strašný pozor na to přecházení. Dokonce i když potom chodil až do 6. a 7. třídy, tak vždycky požádal nějakého člověka na křižovatce, aby ho převedl přes tu křižovatku, jo. A takže ovšem on teda tyhle ty věci nebral jenom jakožto tyhle ty dopravní události, ale on prostě se snažil reagovat na všechna taková, bych řekl, nařízení a doporučení, které se žákům prostě dávali, aby se podle nich choval a náležitě teda tak postupoval. Jo, takže pak byly různé situace, ale on, Karel byl jinak velmi chytrý a vnímavý chlapec, takže pak vznikaly různé takové zajímavé příhody i ve škole, když on tím, že prostě něco přijmul, nějaké znalosti, tak je okamžitě uplatnil, zejména když viděl, že to nějak nesouhlasí s tím, co mu někdo říká dál. Tak když jsme měli třeba matematiku, jsme měli pana učitele Zímu a pan učitel Zíma jednou vykládal a říkal, no tak dneska si řekneme něco o rovnoběžkách. No rovnoběžky to máte tak, jako kdybyste šli po kolejích, tak se vám zdá, že se v dálce ty koleje zbíhají, ale není tomu tak, je to pouze zrakový klam. No a Karel Salátek se okamžitě hlásil a říkal, prosím pane profesore, a on říkal, no co chceš Karle? Říkal, no já bych chtěl jen připomenout, že chůze po trati je zakázána. No, a byly podobné případy i z jiných předmětů, třeba z občanské nauky, kterou jsme tehdy měli, tak zase tam pan učitel Kafka jak si vykládal, že teda o jisté době a že teda pak od jistého roku se situace v našem průmyslu zlepšila a fabriky více vyráběly a elektrárny vyráběly více elektrického proudu. A tom se Karel opět hlásil a se vyvolal a říkal, prosím pane učiteli, my jsme se ve fyzice učili, že elektrická energie se nedá vyrobit, ta se jen přeměňuje z energie tepelné. A tím to prostě uzavřel. A nejzajímavější pak věci byly, když potom později nastala taková změna, že se doporučovalo žákům, nebo prostě nařizovalo vlastně, aby učitele oslovali soudru učiteli. A samozřejmě v té době se vyučovalo i náboženství. Já jsem chodil na náboženství československé, církev československá, a Karel taky. No a protože Karel chtěl dbát všech nařízení a předpisů, tak když teda došlo k tomuhle tomu, k této akci, tak on na hodině náboženství se tázal pana faráře, pane bratře soudru faráři, bude u velikonočních pondělí také v mše? A ten zaskočený farář se nezmohl je na to, že mu řekl ano. Takže měl různý takovéto případy a velké vyvrcholení bylo také to, když pak nastalo období, kdy začala vznikat jako pionýrská organizace. A když to jako začínalo, tak dá se říct, že téměř celá třída se vlastně jako dobrovolně povinně přihlásila do toho pionýra, ovšem až na Karla. A když se pak jako ta vedoucí té skupiny říkala, a Karla, proč ty se nechceš přihlásit do pionýra? On říkal, no víte, my jsme se v náboženství učili, že každý slib se má vyplnit. A já teda nemůžu skládat nějaký pionýrský slib, až kdybych ho rádou nesplnil, tak bych měl velký hřích. Takže tím uzavřel svoji účast pionýru.
Měl jste velice zajímavé spolužáky. A jak byste vlastně sám sebe popsal jako studenta?
Prosím?
Jak byste sám sebe popsal jako studenta?
Sám sebe?
Ano, jako jaký jste byl student, jaký jste měl postoj vlastně učení.
No tak
učení.
Jako tehdy jsme si, jako tehdy to nebyl student, že? Jsem byl žák nejdřív v obecné škole a pak my jsme navazovali na školu měšťanskou. Čili to znamená po pěti ročnících. Mimochodem teda do toho pátého ročníku byly třídy rozděleny na chlapecké a dívčí. Čili my jsme do páté třídy chodili jenom v chlapeckých třídách. Jako, jo. A teprve v měšťance to byly třídy smíšené. No a tak samozřejmě do té měšťanky jsme začali chodit na té staré škole a pak ještě před skončením té čtvrté měšťanky jsme se přestěhovali do té nové budovy gymnázia, jako v tomhle tom smyslu. No a tam samozřejmě zase vznikalo mnoho různých takových příhod a já nevím, těžko můžu odpovědět na tu otázku, jak jsem se já jako cítil jako student, no tak my jsme celkem neměli žádných zvláštních teda potíží a v podstatě jsme si dovedli teda získat určitý takový prostor, ve kterých jsme mohli se pohybovat i mimo školu samozřejmě. Jinak já jsem teda už od toho roku 45 začal chodit do Sokola, takže to jsem pravidelně dvakrát týdně, úterý, pátek, bylo cvičení, že jo, a kromě toho ještě další věci, no. No a jak říkám, v té době ještě my jsme měli jako ten předmět náboženství a měli jsme štěstí, že ten náš farář byl takový, bych řekl, velmi moderní, ten nám prostě vysvětloval, říkal, to Bůh, to není něco, co je tam nahoře. Bůh, to je něco ve vás a kontroluje vás, jestli se správně chováte. Jo, tak vysvětloval Boha. No a samozřejmě tím, že jsme chodili na to náboženství, tak se také chodilo i na bohoslužby. Bohoslužby probíhaly od církve československé v tom bývalém kinu Bio Sokol, že, kde každé neděle dopoledne bylo právě to upraveno na ty bohoslužby. Tak tam jsem chodil, že jo, nějakou dobu, až do doby, kdy to kino vyhořelo.
Vyhořelo jakoby nějakým žhářstvím nebo omylem, nešťastnou náhodou?
To bylo tak. Já jsem to jako dost byl u toho, protože bylo to zrovna nějaký den, kdy tehdy byly potravinové lísky, se vydávaly, že jo. Na potraviny. A protože se blížil konec nějakého období na ty lísky, tak matka mě vyslala pro mouku. Já jsem tam jel kolem toho kina na sáních a pak jsem se vracel a když jsem se vracel, tak jsem viděl, že z toho kina stoupá kouř, tak jsem rychle s těma sáněma a moukou dorazil domů, vrátil jsem se. No a tam jsem v podstatě pomáhal vynášet nábytek tomu správci, který taky v tom kině tam bydlel. Jo, takže a pokud se týče té příčiny, tak to vzniklo proto, že původně ta podlaha toho sálu byla rovná. Proto se tam také pořádaly sokolské taneční zábavy a tak dále. No a v tom roce se rozhodlo, že udělají to hlediště nakloněné, jo, postupné. Takže tím pádem tam začaly velké jako úpravy a v rámci těch úprav tam buď proto, že si zedníci topili v jakýchsi kamínkách, aby jim bylo teplo, anebo možná od sváření začala hořet opona v tom kině. A protože ten biograf, to tehdy vystavili přímo ve vlastním nákladu Sokolové za první republiky, jo, tak protože to bylo celý ty krovy a to všechno bylo dřevěné, tak jakmile ta opona chytla, tak okamžitě se to rozšířilo na ty dřevěné stropy a ty konstrukce, takže skutečně celý ten sál vyhořel a zůstala jenom zděné předsálí, které bylo na té straně přivrácené jako k městu. To jedně zůstalo z toho kina a od té doby kino obnoveno nebylo.
Zmiňoval jste Sokola. Sokol, tak vlastně kromě Sokola, o co vše jste se zajímal a do jakých činností jste se zapojoval?
No tak to už jsem říkal, já jsem se nezapojal do nějakých zvláštních činností, chodil jsem v úterý a v pátek na pravidelné cvičení, i když jako jsem měl určité postižení a teoreticky jsem měl nějaké zákazy, protože jsem ve 4 letech prodělal krvovou operaci kyčle a měl jsem zakázaný různý sporty, jako lyžování, bruslení a tak dále. No ale do toho Sokola jsem chodil a tam jsem v podstatě bez omezení všechno dělal. No a pak samozřejmě bylo významné to, že jsme jezdili i na sokolské tábory během prázdnin, což bylo také velice pro nás zajímavé. První tábor, který byl už v roce 1946, tak ten jsme vlastně absolvovali v místě, kde teď končí ta přehrada Lipno. Přímo v tom místě, tam jmenovalo se to Nová Pec a tam jsme v jednom domku, který byl samozřejmě opuštěn, že, protože jak známo, tam to pohraničí bylo osazeno Němci a ty odešli. Někteří odešli hned jako po skončení té války, ale někteří tam zůstali a právě když jsme tam my zrovna byli na tom táboře, v těch prázdninách, tak nějak byl poslední termín, kdy všichni ty Němci museli se vystěhovat. A oni si směli vzít sebou jenom nějaké věci, které si v podstatě vezli na vozejku, dobytek a všechno tam museli nechat. A tak my pak, když oni do půlnoci si museli vzdálit všichni, že jo? No a když ten celá vesnice teda byla opuštěná, tak teď jsme začali slyšet, jak ty krávy bučej, žízní a hlady, protože tam prostě byly nechaný takhle na pospas, tak jsme tam pokud možno jako jim dávali aspoň vodu, jsme jim nalili do toho. No a pak o něco později už vznikla akce, že se vyzývali ti naši mladí, ty starší než my, že jo, kterým už bylo přes 18 a tak dále, tak aby se do toho pohraničí jaksi dostavili a pomohli tam tohleto jako ukočírovat a pomohli tam prostě s těma zvířatama a případně se tam nastěhovat s rodinama a tak dále. Takže to jsme tam právě taky zažili, ten skutečný poslední odsun těch Němců.
To je velice zajímavé. A vlastně moje poslední otázka ke škole je, jestli jste pociťoval rozdíly ve školství v 50. letech.
Nerozuměl jsem.
Vlastně moje poslední otázka ke školství, jestli jste pociťoval nějaké rozdíly ve školství v 50. letech.
Rozdíly vůči čemu?
No, vlastně by před režimem a během jakoby režimu nebo po změně režimu.
No tak, já jsem to tady jako naznačil. Samozřejmě potom tam vznikla velká akce s tím náborem do Pionýra, že jo, to jsem tady částečně jako o tom hovořil. Je fakt, že my jsme teda, i když jsme do toho Pionýra vstoupili, prakticky celá třída, tak jsme si tam dělali takové věci, které nás bavily, jo. Takže to nebylo pro nás nějaká násilná záležitost a rozhodně to nebylo nějak schůze, kde by se vykládaly nějaké politické problémy nebo politické věci. Takže jsme to, protože vlastně tehdy během války byl například organizace Scout i Sokol, to bylo zakázané. Teprve až po válce se to obnovovalo. Scout se také obnovil, že jo? A Sokol samozřejmě taky. Takže my jsme si vlastně takový ty svý věci, které jsme si chtěli dělat, jak sportování, tak různý takový hry, jako jsme dělali různý braný hry v lese a tak dále, tak to jsme de facto dělali částečně i pod tou hlavičkou ty pionýrské organizace, takže nás to jako nějak příliš nezatěžovalo, jo, po této stránce. No ale samozřejmě, že to změna byla. To jsem tady už naznačil některé věci s tím oslavováním a tak dále. Že jo. To bylo samozřejmě taková změna prudká. No ale jako aby na nás učitelé vyvíjeli nějaký tvrdý politický tlak, to nemůžu říct, že bychom zažili něco takového. Jo. To prostě tam tak nebylo. Samozřejmě byly jiný akce a jiné souvislosti, které samozřejmě některé rodiny velmi silně postihly, jako, ale to bylo skutečně teda jako záležitost té rodiny a tak dále, ale pokud se týče nějaké tvrdé ideologického nátlaku v té škole, to jsme, myslím, nezažili.
Dobře. Já jsem čekala, že vlastně už zmíníte vaši velkou zálibu radioamatérství a vlastně na to bychom se chtěli teď zeptat.
No, tak já to asi tak. My jsme se, když jsem byl teda asi v té třetí měšťance, tak jsme se přestěhovali z té staré školy, ty poslední ročníky do toho dané budovy gymnázia a tam nás měl na fyziku pan učitel Kubík. A on byl jedním z prvních radiomatérů, který tady vůbec v Československu jako byli. A samozřejmě učil nás fyziku a založil tam takzvaný spojařský kroužek. Takže my jsme v budově toho gymnázia, jak je ta aula gymnázia, tak nad tím ještě další patro, že jo? A tam v té zadní části toho dalšího patra vznikl vlastně ten radiokroužek nebo spojovací kroužek, který vedl vlastně ten náš učitel fyziky. Tak samozřejmě jsem tam jako vstoupil a brzo na to se ta záležitost přeměnila i v to, že tam vznikla v Říčanech první radioamatérská stanice se značkou OK1KRI a začalo se o tam tady vysílat. Samozřejmě tehdy to vysílání bylo zásadně jenom pomocí Morzovy abecedy. Čili první takovou věc, kterou jsme se museli naučit, bylo naučit se tu morzovku a chytat teda ty značky v nějakém určitém rytmu, čili v nějaké určité rychlosti. Já jsem tehdy, pak, když se tak vzpomenu dozadu, tak myslím, že jsem docíl nejvyšší rychlosti asi 95 znaků za minutu, což je docela jako slušný výkon na to. No a tak samozřejmě tohle to tam vzniklo na tom Gimplu, ale brzo nastala situace, že ten Gimpl nechtěl, aby se to tam provozovalo, takže ten radioklub se přestěhoval na jiné místo. Tehdy jako ten národní výbor nám dal k dispozici nějaký bývalý krám v Žižkově ulici, tam jsme teda to měli jako prvně a tam začala jako další činnost toho radioklubu. No, k tomu je potřeba říct, že teda jsme se kromě toho naučení té morzovky, jak jsme se museli naučit celý ten provozní řád radioamatérský, jak se chovat, že jo, v tom, protože to spojení se docilovalo i na velké vzdálenosti, to nebylo jako, že by to bylo jenom po Česku, že jo, byly to spojení, které se navazovaly i z radioamatéry jiných zemí, takže se mě bych řekl, že potom jsme se jako radioklub stěhovali do mnoha dalších míst. Dalo by se říct, že jsme pak jako na konci, to bylo až dokonce šesté místo, kam nás postupně přesazovali. Nejzajímavější bylo, když nás přesunuli tam z té Žižkové ulice, nejdřív do toho domu, kde teď je vedle fary, co je cukrárna tam, že jo, tak tam byl spíš takový jako starý domek a bydlela tam nějaká stará paní. A ta paní umřela a teď to tam všechno takhle zůstalo a Národní výbor nám radioklubu to přidělil. Ovšem, protože tam jsme se museli vystěhovat z té Žižkové ulice. No a když jsme tam přišli, tak tam to bylo jako v čarodějné sluji. Tam v podstatě byly všude jako různý pavučiny a vlastně neuklizeno. A vrchol akce byl, že v jedné místnosti byla díra přímo dolů do chlívku, kde měla ta paní kozu. A ona se právě pak tam právě to úmyslně tam měla tu díru, aby na tu kozu stále viděla. Takže museli jsme tam dělat velké úpravy a v té době, kdy jsme se tam přesunuli, tak tam nebyla vlastně zavedená ani elektřina. Jo? Takže jsme jako radioklub udělali úplnou elektrifikaci celé té záležitosti, aby jsme tam vůbec mohli existovat. Takže to bylo velmi teda zajímavé místo, kam jsme teda dostali to přidělení, se dalo říct. No a jinak ten, samozřejmě ten radioklub, to nebylo jen vysílání, samozřejmě se dělaly přitom věci, které souvisely jaksi s elektronikou, konstrukce různých zařízení, přijímačů a také vysílačů. A zároveň jsme také od toho ústředního radioklubu dostali různé zbytkové vojenské materiály jako vysílačky, ty přenosný, že jo. No ale ta první přenosná vysílačka, taky tady někde fotka, ta vážila asi tak 25 kilo, nosila se na zádech. No a s takovýma zařízeníma jsme tady v Říčanech pomáhali při organizaci různých průvodů, jako na 1. máje a tak dále, tak jsme se zúčastňovali s těma vysílačkama jako té organizace toho seřazování a tak dále. Dále jsme se zúčastňovali různých, když tady byly ty sokolské akce, tak tam jsme se zřizovali rozhlas pro to hřiště, to se dělo ty veřejné cvičení se dělaly na současném hřišti, co je fotbal teď, tak tam byla jedně tribuna, že jo, takže tam se pořádaly i ty sokolské akce toho veřejného cvičení, tak jsme tam zajišťovali rozhlas a taky spojení různé. Takže to jsme se zúčastňovali i takového toho veřejného života, jakožto radioklub.
Dobře. A máme tady takovou zajímavou otázku. Jestli jste měl jako radioamatér větší dostupnost k informacím?
No, to se jako ptáte na současnou dobu, nebo jak?
No, vlastně jak víš, v minulosti.
No, tak takhle bych to řekl. Je potřeba si uvědomit, že v době, kdy jsme teda provozovali tu radioamatérskou činnost, takže ne každý mohl dostat tu radioamatérskou licenci, protože to samozřejmě se příčilo některým těm jaksi politickým směrům, protože se mohlo předpokládat, že různé informace se budou předávat do ciziny, anebo zase z ciziny se nějaké informace sem dostávat touto cestou, tou vlastně amatérskou a v podstatě nekontrolovatelnou cestou. Že jo. No a to samozřejmě se nechtělo, takže jako ne každý v té době mohl dostat tu samostatnou osobní teda radioamatérskou stanici. Takže tam většinou ta činnost se prováděla pomocí těch radioklubů. Tam ta záležitost byla jako to a byla jako kolektivní a tam se na tom podílelo víc lidí a tímto způsobem to bylo jaksi kontrolováno. Že jo. Takže pokud se týče informací, tak bych řekl, že to na tu dobu, nebo aspoň já jsem to tak nepocitoval, že by to byl nějaký úžasný zdroj nějakých jiných informací, kterých by se tady nedostávalo, protože my tam totiž, kromě toho, že se musela umět ta morzovka, tak se musela umět i mezinárodní provozní abeceda, pokud se týče těch pravidel spojování a v podstatě to byla jakási řeč, jo, která se pomocí teda té morzové abecedy se tímto způsobem přenášela a mezinárodně jí bylo rozuměno. Jo. Takže to ani se příliš nějaký zvláštní souvislý zprávy těžko dali potom jako vůbec přenášet, protože se tam vlastně ty radioamatéři domlouvali o tom, jaká je síla toho signálu a tak dále, že jo, tyto věci. A
ahoj, Ivo.
Ahoj,
Vesmolek.
Vypnul jsi.
Vlastně to byla jenom otázka pro nás. Tak my jsme skončili vlastně u té vaší informovanosti jako radioamatéra, jestli jste měl tady víc informací, nebo jestli jste měl tu větší dostupnost.
No tak samozřejmě byla ta možnost se v podstatě spojit s radioamatéry různých zemí. A to samozřejmě bylo velice zajímavé, to jistě asi víte, že radioamatéři za uskutečněné spojení si posílali takzvané QSL lísky, to byla vlastně taková pohlednice, řekněme, s fotografií nebo obrázkem toho místa, kde se nachází ta stanice. Jo, a tím, že dostal tuhletu, co mu se říkalo jako lidově kvesle, tak když dostal tuhletu kvesli, tak to bylo potvrzení, že uskutečnil to spojení s tou příslušnou zemí a s tou příslušnou stanicí. No ale ta záležitost toho styku mezi těmi radiometery různých zemí se v podstatě rozvíjela pouze na jakési takové abecedě radioamatérské, kde v rámci různé zkratky znamenaly určité významy a bylo to proto, aby se nemuselo dlouze tou mrzovkou něco vypisovat, tak se prostě, já nevím, trojpísmenový znak znamenal určitý nějaký význam. Jo, třeba i pozdravy a jak se máte a jak mě slyšíte a takovýhle záležitosti. Takže aby docházelo k nějaké přímé výměně jako takových těch informací, které by měly ten charakter jako, jak bych řekl, politicko-novinový, tak to v podstatě k tomu nedocházelo.
Dobře, a jak vlastně reagovalo vaše okolí na vaši zálibu?
No tak, tuto zálibu mě nikdo nezakazoval, takže to myslím, že reagovalo úplně normálně, takže v rámci svých možností jsem se vybavil i jako abych měl nějaký ten přístroj na měřící, že jo, na tu elektriku, a abych také dovedl udělat si nějaký teda ty jednoduchý elektronický zařízení. Takže tím jsem se tak jako bavil, že jo, částečně. No a potom už ta záležitost přišla na tu vysokou školu a tam to už bylo horší, protože jsem se musel víc věnovat té škole a tam už jako do této záliby jsem jako, na to jsem měl méně času. Sice jsem chodil stále, že jo, do toho radioklubu a tam jsem, říkám, jeden čas jsem byl dokonce takzvaným provozním operátorem, což je takový jako řídící operátor těch mladších, co tam jako přicházejí. A jeden čas jsem dokonce byl náčelník té stanice, jo. No ale potom v průběhu té vysoké školy už jsem v podstatě s touto činností, to jsem zpomaloval, že jo, tu činnost, a takže tam jsem se zúčastňoval jenom některých takových akcí, jako třeba polní den. Polní den je vlastně záležitost, kdy první víkend v červenci se koná vlastně ten radioamatérský závod, který se říká polní den, a jsou na to určitý pravidla, že se musí vysílat jenom za pomoci, nesmí se prostě nikde připojit na síť ta zařízení. Pouze z akumulátoru, že jo, a aby se docílilo toho spojení, tak se vždycky přesunulo mimo to sídlo na nějaký kopec, který měl daleko lepší podmínky pro šíření, že jo, a odtud se byla snaha udělat co nejvíce spojení a v tom se vlastně soutěžilo, jo, kdo vlastně dosáhl největší počet spojení. A samozřejmě se hodnotili ještě bodově výše, když to bylo zahraniční spojení, že jo. A tímto způsobem se to nějakým dělalo. My jsme teda, když se to začínalo, tak jako první místo, odkud jsme teda vysílali na polním dnu, byla tady věž olivovny. Ale to tam jsme byli asi jenom jeden rok, nebo dva snad. A potom jsme se přesouvali na jiné kohoty, byli jsme například na hvězdárně v Ondřejově, tam nás nechali, takže tam jsme si toto, ale samozřejmě museli jsme plnit tu podmínku, že jsme nebyli připojeni s tím zařízením na elektrickou síť. Bylo to všechno jenom provoz z akumulátorů. Jo. Proto se to jmenovalo polní den, že to je všechno jako by v polních podmínkách. No a pak jsme jezdili i na jiné kopce, různě střídavě. No a takže bylo to pro nás takový jako zajímavý, že jo, tam to samozřejmě ten závod trval nějak od soboty až do večera, do neděle, takže tam se bylo i přes noc a provoz jel taky přes noc, že jo, takže tam jsme se tuto věc tak to absolvovali.
Vyhrál jste někdy tento závod? Jestli jste vyhrál někdy ten,
kdo nebylo vůbec na jednotlivce. To jsme samozřejmě soutěžili ty jednotlivý stanice.
No tak,
ta značka, která docílila co nejvíc spojení.
Jo. Tak jestli vyhrála někdy vaše stanice?
No tak ne, to jsme se, protože samozřejmě tam byly jako stanice, kde bylo velké množství profesionálů, třeba z nějakého podniku, Tesla a tak dále, a ty měli jednak lepší vybavení a jednak také uchvátili lepší ty kóty, odkud měli to spojení daleko výhodnější, takže my jsme se do žádných předních míst jako ta stanice nikdy nedostali.
Tak bychom plynule přešli vlastně k začátku vysílání televize u nás. Tak jak na to vzpomínáte vy?
No tak jako je potřeba, abyste si vy mladí uvědomili, že to, ty začátky, to bylo úplně nějak něco jiného. Jo, já jsem samozřejmě poprvé viděl vůbec ten televizní přenos. Byl jakýsi festival, který se jmenoval Mevro v Praze, a tam, jak si to bylo v rámci předvádění, tam byl jeden televizor, kde jako už se, kde, do kterého už se vysílalo ovšem pokusně ještě tehdy. Jo. No a potom, když už to jako začalo, tak já jsem v podstatě poprvé viděl ten televizní program tady v Říčanech u jednoho známého, který pracoval v Tesle Strašnice. Tesla Strašnice totiž vlastně vyráběla ty první televizory, které byly. Jo. A takže ten měl tady v Říčanech ten přijímač doma, tak u toho jsem to viděl prvně. No a potom dál jsem to viděl tady v sousedství u pana Rálka, který měl další televizor, a tam si jen pamatuju, že když jsme se tam šli dívat, tak on ten televizor vždycky vzal z té kuchyně a postavil to na židli proti schodům, a my jsme vlastně seděli na schodech, až bylo o to velký zájem, a z těch schodů jsme sledovali ten televizor na té židli. Jo, jako. Takže žena tam taky tak chodila. Ale pak samozřejmě jakožto radioamatér mě bylo jako líto, protože když otec můj si koupil první televizor, tak to bylo takové, že na tom televizoru se napevno dali ladit pouze dvě stanice, Praha a Bratislava. Na to byly ty kanály. Nic jiného tam nebylo. A to samozřejmě ještě v té takzvané východní normě. Jo, takže já jsem tehdy, se mi podařilo, ještě když jsem bydlel dole v Nerudovce, poprvé chytat nějakou zahraniční televizi, a to proto, že na tom bratislavském kanálu zároveň vysílala rakouská stanice Ochsenkopf. No, a takže, když jsem si na to udělal příslušnou anténu, nasměroval, tak se mi podařilo ten obraz z toho Ochsenkopu jako přijmout, ovšem bez zvuku. Protože právě ta východní a západní norma se lišila odstupem zvuku. Takže v podstatě obraz jsem chytil, ale zvuk nikoliv. No potom později, když už jsem se přestěhoval sem, tak to už bylo trošku lepší z hlediska místa tady, jo? Takže tady se mi podařilo chytat asi dvě nebo tři západoněmecké televize, dvě polské a dvě východoněmecké, a to, protože jsem měl otáčivou anténu, parabolu 2 metry průměru, ale jako drátěnou, jo? Protože to by kvůli větru by mě takový rozměry nemohli, to bych vůbec nemohl provozovat, tak je jenom z pletiva vlastně. Ta tam ještě stojí, viď? Tady až půjdete pryč, tak si všimněte, ta parabola tady stojí u plotu. Teď už ji používáme na sušení ořechů. A takže to pomocí této natáčivé paraboly se mi podařilo tehdy chytat několik těch cizích televizních stanic. To byl na tu dobu jako docela velký úspěch. Jo. Pak se mi podařilo sehnat jako další televizor, který tady ještě stále mám, z roku 75 výroba, který již několik kusů dovezl tehdy ještě tehdy bývalý předseda vlády Štrougal to při návštěvě Japonska tam zařídil dodání jako malého počtu takovýchto televizorů, ale to jsou zcela lidové televizory, ty neměly ani dálkový ovládání. Jo. No ale přesto, protože měli naopak obě normy, takže pomocí tohoto televizoru a tyhle antény, tak to se mi podařilo pak už chytat i se zvukem ty programy, takže pro mě to byla docela jako zajímavá taková, dá se říct, radioamatérská činnost, že se mi tohleto podařilo. Že jo. Anténu jsem měl natáčivou na automatický otáčení, že jo, tady na střeše. A takže jsem to měl všechno jako takhle zařízený a jako bavilo mě to. Jo. A bylo to na tu dobu poměrně jako zajímavý, takže i řada známých a sousedů se taky přišla vždycky podívat na nějaký ty cizí stanice, který se tady to. To už, jak víte velmi dobře, to už je teď jako dávná historie, protože teď stačí, aby si někdo pořídil ten satelitní příjem a má kolik chce těch televizních stanic, jo, to jako je úplně něco jiného. Tady se to dá, koupit. Tehdy se to muselo s tím pracovat, aby se něco takového vytvořilo, aby se vůbec takovému výsledku došlo. Jo. Já teď taky tady mám jeden pevný satelit a pak mám otáčivou parabolu, no, takže tady mám teda docela zajímavé možnosti těch stanic, jako, takže chytám několik ruských stanic, dvě čínské stanice, jedna v čínštině, druhá v angličtině, jo, německý, polský a tak dále. To záleží, co si člověk z toho nepřeberného množství na tom satelitu vybere. Že jo. Tam to ani se nedá jako všechno jako zvládnout, to se musí jen vybrat některé a ty si teda jako dát někde si je očíslovat, aby se dali takto nějak pouštět. Takže to mi funguje teď tady. No ale to pro vás jako je právě taky velice jednoduchý. Stačí si koupit jenom satelit a je vše zařízeno. Tehdy to vůbec nešlo.
My vám děkujeme za vaše vyprávění o radioamatérství a naše další část. Chtěli bychom se zeptat na vaši manželku, kde jste se seznámili?
No, tak já samozřejmě v průběhu své běžné výchovy jsem nejprve absolvoval taneční a když už jsem měl ty taneční za sebou, tak jsem v podstatě navštěvoval různé plesy a protože tehdy plesy pořádal například i ten říčanské gymnázium, že jo, ta 11letka nebo 12letka, tak jsem pravidelně chodil na tyhle ty plesy v podstatě každý rok. No a na jednom z nich jsme se potkali. No a začali jsme spolu tancovat, že jo, a pak se to rozvíjelo dál, až po nedlouhé době, by se dalo říct, vůči dnešku, jsme se vzali.
Rok a půl.
A jak probíhaly vaše první léta vašeho společného života?
No tak první léta probíhaly tak, nejprve jsme totiž jakožto nová rodina bydleli v domku mých rodičů v Nerudově ulici, ale tam jsme to měli velmi omezený všechno, tak protože žena dostala tady kus zahrady, tady této od svých rodičů, tak jsme tady začali s výstavbou tohoto domu. To byla na rozdíl od dnešní doby naprosto teda jediná možnost byla svépomocná výstavba, jinak se to těžko dalo tehdy realizovat. Jo. Čili my jsme začali to stavět, jeden rok jsme začali v roce
65.
Takže v roce 64 poprvé jsme o Velikonocích kopli tady základy. Neměli jsme v podstatě žádnou mechanizaci, dokonce jsem byl tak to jako neumělej, že jsme neměli ani míchačku, takže veškerý záležitosti, veškerou maltu a všechno, co tady bylo na tom baráku, to jsem míchal ručně. Samozřejmě, ale měli jsme zase velký štěstí, protože jsme získali jednoho penzistu, zedníka, který uměl ale vše. Jo? Takže tehdy to bylo ještě i tak, že se vlastně v sobotu pracovalo, takže jsme vlastně mohli pracovat na tom v sobotu odpoledne a v neděli. Jo? A ten zedník z Prahy vždycky přijel a tady nás v podstatě mě řídil, co mám přes týden připravit a kolik malty udělat do zásoby, abych mu vůbec stačil pak, jo. Ale jinak jsem tady na tom baráku vlastně nepoložil ani cihlu, protože to všechno udělal on a já jen tak mu stačil přidávat, že jo. No a žena samozřejmě úspěšně pomáhala v tom, že scháněla zase nějaký další práce, které byly nutné při té stavbě a další řemesníky. Takže ten průběh té stavby byl docela, jako bych řekl, i na tu dobu dost rychlej, protože jsme o těch jedných velikonocích začali stavět. Ten rok 15. srpna jsme to měli již hotové, připravené pro položení střechy. A to byla jediná věc, kterou jsme si nechali jako od stavebního pedníku dělat, protože jsme neměli nějaké možnosti shánět dříví, ty trámy, a tak to jako bylo velice obtížné. Takže jedině na tom baráku máme jaksi profesionálně udělanou tu střechu od toho stavebního podniku. No a takže, abych to dokončil, takže 15. srpna jsme to měli hotový pro střechu. Na tu střechu jsme teda čekali až do listopadu. V listopadu nám to teda udělali, no a přes zimu jsem se snažil teda udělat veškerý ty vnitřní instalace, jak elektriku, tak tady mám i slaboproudy, rozvody, jako, a takže to bylo všechno připravené a začátkem jara dalšího roku teda došlo k tomu omítání, jak vnitřnímu, tak potom i vnějšímu, že jo, no a v podstatě jsme se toho dalšího roku nastěhovali v září. Že? Začátkem září, ještě před narozením první dcery. Tady je fakt, že jsme neměli úplně všechno hotové, neměli jsme tady hotové topení, no ale na topení jsme plánovali tak, že ho tady uděláme, až to bylo zase z finančních důvodů velmi jaksi výhodný si udělat teplovzdušný topení. Takže tadyhle, jak vidíte, dáme nahoře tu díru, jo, tak to je v podstatě výfuk od toho teplovzdušného topení, které je ve všech čtyřech místnostech, jo, který tady máme. Kotel byl dole. Nejprve jsme měli ten kotel samozřejmě na uhlí, ale po určitý době jsme do toho vkládali naftový hořák a topili naftou, ovšem tehdy stála nafta 1 korunu, litr 1 korunu. Takže to šlo, takže to bylo celkem i výhodný, protože jsme do toho samého topeniště strčili jenom ten naftový hořák a tak to provozovali. Jo. Takže pak ten druhý rok už jsme měli to teplovzdušní topení, tak už to tady bylo dobrý, ten první rok jsme tady měli nějaký jenom lokální dvoje kamínka, kterými jsme to tady všechno vytápěli. Jo. Takže byly to takový poměrně tvrdý začátky, no ale nakonec se to všechno jako dalo dohromady a i přitom, když se zase uvědomíme, že v té době, páč, my jsme oba vlastně byli jako v učitelské profese, že jo, já žena, tak já. Takže to, tam ta podpora, která například v těch průmyslových anebo jiných stavebních podnicích byla přímo od zaměstnavatele, když někdo stavěl, budoval si jako třeba ten dům, tak byla poměrně velká podpora i od toho zaměstnavatele, že třeba zařídil veškerý dovozy zdarma a tak dále. O tom nic takového neměli, protože jsme byli v tom školství, kde se takovýhle věci nekonaly, že jo. No ale přesto jsme to nějak jako dokázali s poměrně jako malou půjčkou, kterou jsme si samozřejmě museli teda jako vzít z té spořitelny, no a tím pádem jsme to tady jako dokončili. No tím tady začal jako náš ten skutečný ten rodinný život a řekl bych, že od počátku to bylo jako v pohodě. Musím říct, že ještě jsme tady měli jako určitou výhodu, že tady vlastně, teď jsme tady úplně celý příbuzenský areál. Tady vedle ty tři baráky, to jsou sestry, manželky. Tady byly ty rodiče, manželky, když pak zemřeli, tak teď tam je jedna naše dcera a druhá naše dcera, takže jsme tady poměrně takovém společenství, který si může poměrně dobře a rychle vypomoct, když je potřeba. Jo. Ale přitom je každý ve svým. To je strašně důležitý.
Ano. Zmiňoval jste, že jste oba v učitelské profesi. Tak mohl byste nám ve zkratce vlastně něco říct o svém profesním životě?
No tak řekl bych to asi takto. Já když jsem studoval ještě tu elektrotechnickou fakultu, tak už ve čtvrtém ročníku jsem pracoval jako takzvaná pomocná vědecká síla na té vysoké škole a později i v tom pátém ročníku jsem dokonce byl přijmut na místo takzvaného polovičního asistenta, což znamená, že jsem vlastně byl zapojen už i do organizace cvičení a bohužel i pro svý spolužáky. To bylo dost nepříjemné, ale prostě taky to tak bylo. Jednak teda ten mladší ročník jsme měli, ale i ty moji spolužáci, se kterými jsem jinak chodil do kroužku, tak jsem jim měl na cvičení taky. No a takže to už jsme začali a v té době ovšem ta elektrotechnická fakulta vlastně sídlila asi na 10 místech v Praze. Já konkrétně jsem byl v ústavu, který byl ve Štěpánské ulici a to byl vlastně jeden celý takový větší byt asi ve čtvrtém patře toho domu a to bylo vše, jako jinak tam byli náměníci a to všechno prostě bylo normální. To a jedně to patro byl ten, jako ta část té naší katedry, tak tam jsme začali, no pak jsme se různě stěhovali nejdříve do Husovy ulice, tam do tak bývalého kláštera, který také se tam prostě pak nějak jako zlikvidoval a byly tam volné prostory. Tak tam jsme byli určitý čas a teprve v roce 60, že já jsem začal teda s tímhletím v roce 60, jsem začal jako ten poloviční asistent a teprve až v roce 64 jsme se přestěhovali do budovy v Dejvicích, jo, do té nové budovy v Dejvicích. No, tam to samozřejmě bylo mnohem lepší a všechno mnohem snadnější. A i pro mě, protože si uvědomte, já předtím, že když jsem začínal na té škole, tak to nebylo metro. Musel jsem denně dojíždět do Dejvic. A to tak, že prostě jsem se tam musel dopravovat tramvajema. Že? A je fakt, že když jsem se chtěl dostat zase na autobus, který tehdy jezdil třeba od Strašnického krematoria směrem na Říčany, tak když jsem se tam chtěl včas dostat na ten autobus, tak jsem musel hodinu předem věc už z té fakulty v Dejvicích, abych to stihnul. Že jo? Takže to byla velice jako náročná záležitost toho dojíždění. Že jo? A zase, když jsem měl ráno tu výuku, tak jsem tam musel, že jo, to taky čas tam dorazit. Takže to bylo velmi to, takže když pak vzniklo to metro, tak to byla pro mě jako obrovská výhoda, že jo, hned se mi teda tyhle ty všechny poměry jako zlepšily. No a samozřejmě tam ten postup je takový, že nejprve tam, kdo tam jako se stane tím zaměstnancem té fakulty, tak nejprve dělá vlastně takovou tu výuku, jak jsem říkal, na těch cvičeních, že jo. Já jsem ale poměrně brzo dostal nějak, až tam vznikly nějaké takové změny prudky, tak mě pověřili přednášením, to jsem tam byl asi druhý nebo třetí rok, mě pověřili přednášením pro celou paralelku silnoproudu, jo? Tam se to rozděluje, že na elektrotechnice, na slaboproud a silnoproud, teď už je to daleko teda podrobnější dělení, ale tehdy to byl jako slaboproud, silnoproud. No a já jsem byl pověřen přednášet tomu té silnoproudé paralelce jediný slaboproudý předmět, které v tom celém svém studiu měli. Jo? A to bylo pro mě teda jako ten začátek byl pro mě velmi těžký, protože ten předmět měl v osnově celou elektroniku, která začínala od elektronik přes tranzistory, zesilovače, oscilátory, modulátory a tak dále, až k zařízením elektronickým, že jo? A dále to byla celá sdělovací technika, povedení i radiotechnika v tom předmětu byla. A dokonce i tam část látky byla i se věnovala i přenosu sdělovacích zpráv po silnoproudných vedení. Čili toto všechno bylo v tom předmětu a tu jsem vlastně tam byl třetí rok a úplně jsem začínal. To pro mě bylo teda velice tvrdý, že jo? A přednášel jsem, ta paralelka byla 400 lidí, že jo? Takže to jako nebyla žádná legrácka. A to se pak muselo vlastně ještě celý zkoušet, že jo? Celou tu paralelku jsme z toho předmětu, to mě naštěstí pomáhal můj kolega, takže jsme zkoušeli jako oba, no ale přesto to znamenalo zkoušet 200 lidí. Jo. Takže tohle to bylo jako velmi náročný. No později pak už jsem přecházel na ty specializované předměty z té telekomunikační techniky a už to nebylo tak tvrdý, že jo, tohle to nějak skončilo, převzali to jiné katedry, tenhle ten předmět. Takže jsem dělal nějaký jiný předmět jako telekomunikační přenos povedeních a elektromagnetická kompatibilita a takovýhle věci. Takže to už bylo pro mě jednodušší a jednak jsem byl taky jistým způsobem zkušenější, že jo, v tomto smyslu. Takže pak samozřejmě při téhleté výuce člověk musel dále takzvaně růst, že jo? Čili to znamená, musel jsem zahájit akce na získání titulu kandidáta věd nejprve, že jo? A potom jsem musel dělat habilitační práci na docenta, že jo? K tomu zase ovšem bylo potřeba, abych měl nějakou jako praxi, tak za tím účelem mě šéf katedry vyslal do výzkumného ústavu spoju, kde jsem vlastně několik let vlastně pracoval jako na poloviční úvazek, takže jsem měl celou fakultu a poloviční úvazek ještě tam. No a to byla jako podmínka i pro to získání té docentury, aby byla nějaká jako praxe mimo tu školu, jo, jako v tomto smyslu. No a takže pak jsem to jaksi dotáhl na tuhle tu záležitost a de facto se dá říct, že jsem teď skončil v roce 2017, 30. září, po 56 letech činnosti na té fakultě. Přitom jsem od roku 64 dlel v jedné místnosti. Až dokonce do teďka, protože ještě jsem tam jako z titulu takzvaného emeritního docenta, tak tam mám za prvé možnost přístupu, za druhé mi nechali ten fakultní mail, že jo, na který jsou zvyklí zase různí lidi. No a takže má to teda určité výhody, takže tam jaksi občasně docházím i do této místnosti, do které jsem se poprvé umístil v roce 64. Jo.
To je obdivuhodné. Ještě k těm 60. létům. Máte nějaké vzpomínky ze srpna 1968?
Ze srpna
1968, jestli máte nějaké vzpomínky.
Na ten srpen? Nebo co říkáte? Já jsem nerozuměl teď.
V Říčanech. Jestli máte nějaké vzpomínky ze srpna 1968.
No tak samozřejmě mám. Jo. Tak ta záležitost je zajímavá tím, že my jsme se ženou se vzali 21. srpna, takže když jsme slavili třetí výročí svatby, tak jsme spali tady v té místnosti, jak jsme se ráno takhle styčili na postele a teď jsme viděli, že tady jdou tanky. Po té Olivové ulici, směrem jako do města, jo. No a to jako jsme to, no tak pak samozřejmě žena jako první věc mě vyslala okamžitě do lékárny, abych nakoupil sunar pro naši dceru. Takže takže že jo, ta umělá výživa, ona byla ještě mrňavá, že jo. Takže jsem došel pro Sunar a tím jsem zjistil, co se tam děje na městě, že jo, tím pádem. No a pochopitelně, protože jsme, že jo, dělali na té telekomunikační technice v Praze, tak jsme měli určitý znalosti o tom, jak probíhají ty telekomunikační provozy. A takže jsme udělali tu věc, nebo prostě jsme zjistili, že vlastně ty redakce, rozhlas ten byl vůbec jako, že to bylo de facto potlačený, nebo lépe řečeno obsazený, ta budova rozhlasu byla obsazená, i budova televize, všechno, že čili tam normálně nešly ty informace běžně předávat. A pokud se týče třeba těch novinových, tehdy už byla Mladá fronta, například časopis, tak oni zase ale neměli možnost dostávat ty zprávy, protože i ta pošta v Jindřišský, která byla hlavní tou ústřednou, přes který šly veškeré ty zahraniční informace, tak ta byla taky obsazena. Takže jsme jako přišli na to, že teda bychom mohli udělat jednu věc, že jo, se bydlím tady a věděli jsme, a byl jsem tam i na exkurzi, že v Tehově byla mezinárodní přijímací stanice pro dálnopisy. Jo. A to bylo tehdy tak, že tady byla přijímací stanice, námhle v Postoloprtech byla vysílací stanice a obojí se to scházelo v té Jindřišské. Všem to byla obsazená. Že? Tak my jsme zařídili to, že jsme vlastně denně z toho Vojkova, z Tehova teda, odebírali ty dálnopisné zprávy. A protože tady byli zase známí, kteří denně jezdili do Prahy do práce, že jo, tak jsme jim je předali a oni vždycky ráno to předali do redakce Mladé fronty, která byla v Panské ulici tehdy, jo, tak to měli na cestě, byli energetici, v dětském domě byla ta energetika tehdy. Takže jsme v podstatě denně zásobovali tu Mladou frontu těma zahraničníma dálnopisnýma informacema, jo, ke kterým by se těžko jinak dostávala. Pane, jak říkám, veškeré ty telekomunikační provozy, to bylo všechno vlastně zablokované a obsazené. Takže jsme se jistým způsobem jako podíleli na ty informovanosti v této době. Jo.
Tak.
Když vás teda mluvám, já se můžu zeptat, jestli si...
Tak my pro vás máme nakonec takové těžší otázky. Tak jaký je váš nejlepší a nejhorší životní zážitek?
To je všem strašně těžká otázka. Dalo by se na ní chytře taky odpovědět, jo. Ale bych řekl, že nejlepší zážitek je, že jsem se narodil. Nejhorší, až umřu, ale jinak se to dá těžko tohleto jako vyzdvihnout. To spíš je záležitost, kdy člověk si uvědomuje některé věci až postupně. Že jo? Takže to teprve postupně mu dochází, že vlastně právě tato věc byla jedním z těch nejzajímavějších a takových nejveselejších zážitků a nejspokojenějších, by se dalo říct. No, tak to by se taky dalo říct, že by to bylo narození první dcery u nás. Že jo. Takže to bylo, samozřejmě jsme měli oba z toho velikou radost a i když se to nevyvíjelo úplně pořádku, hned z začátku se projevily u ní určitý zdravotní potíže, ale to se všechno překonalo, i když jsme s tím měli také dost práce, protože byla potom vlastně vykloubená. Nejdřív ten zdravotní zásah byl špatný, potom se to vyrovnalo, protože dostala takzvaný ten strojek, no ale v podstatě poprvé začala chodit, když jí bylo...
Sama ve 3 letech.
3 roky. Jo, jinak byla upoutaná v tom strojku a kde byla vlastně pořád v posteli a v podstatě se nevyndávala ani na spánek. Že jo. A to ještě jeden čas tam musela ležet tak, že hlavou dolů, jo. Nohy nahoře a hlava dolů. Takže jsme s ní měli dost takový potíže, to samozřejmě jsme jí museli různě chlácholit a zabavovat jinými věcmi, aby tohleto nějakým způsobem přetrpěla, ale ku podivu se to jako vyrovnalo natolik, že potom v pozdější době jí to vlastně nečinilo žádné potíže.
A rodila normálně 2 děti.
No.
Tak a důležité osoby vašeho života?
No tak nejdůležitější osobu mého života je manželka, kterou už 53 let na slovo poslouchám. Ale jinak z toho profesního hlediska musím říct, že jsem měl velmi výborného šéfa, profesora Sobotku, který právě i v těch dobách, jako který byly relativně těžký a kde se tvrdě jako prosazovaly ty politické vlivy, tak dovedl uchránit tu katedru naší a všechny ty členy, který tam byli od všech těchto událostí a skutečně teda jak profesně byl vynikající, tak zejména z hlediska toho dohledu a ochrany toho kolektivu, který měl. To bych řekl, že pro mě byl jako velice jako zářný příklad toho, jak by měl jako vypadat jednak jako pedagog a jednak jako šéf.
Dobře. A jak se podle vás vyvíjely Říčany v celé době vašeho života? Jak se změnily?
No tak samozřejmě vypadá, řekl bych to asi takto, že jo, v době, kdy to všechno začínalo, tak Říčany nebyly takovým městem, který by byl skutečná jaksi nucleárna Prahy, jako je to teď. Jo. Dá se říct, že tedy ta celá čtvrť, tady ta Radešovice a kolem Jurečka, tak tam samozřejmě už za první republiky se jaksi tam budovala jako jakási rekreační oblast. Takový ty bohatší lidi si tam stavěli vilky, že jo, a tak dále. A celá ta oblast okolo toho Jurečka byla považována za takovou rekreační oblast Pražáků. Samozřejmě pak během toho té doby se vznikla velká potřeba, protože tady byl příliv nových lidí, i když tady nebyl průmysl. Že jo? Tady vlastně Říčany byly zajímavý tím, že tady nebyl žádný průmysl, kromě lihovaru. Jo? Jedině lihovar byla průmyslová záležitost. A to taky se potom odrazilo na tom, že jak jste si jistě četli, takže Říčany nejlepší místo pro žití, jak to teď bylo prezentováno. Ne, ale pak jde o to, že se skutečně stalo to, že Říčany se začaly rozrůstat, ovšem na jednu stranu to mělo jako dobrý vliv, a na druhou stranu tím, že se vybudovaly některé ty masivnější obytné objekty, to v podstatě zkomplikovalo jednak tu záležitost té celé inženýrské sítě, zejména teda kanalizace. Dokonce došlo k tomu, že tady byly vystavěny nové byty, ty byly prodány těm lidem, ale oni se tam nesměli nastěhovat, protože nebyla hotová kanalizace. Jo. Takže to byly takový dost velký zádrhele a proto není divu, že současná politika, teda Říčan, že jo, je taková, že se neprosazují, nebo lépe řečeno, že se poměrně omezují nějaké větší bytové výstavby. Že jo, je samozřejmě možné dělat ty výstavby těch rodinných domků a to se stále rozrůstá. Dá se říct, že teda za tu dobu toho mého života se tady ten charakter Říčan v tomto smyslu změnil. Ale nezměnil se v tom, že opět Říčany stále zůstaly městem, který nemá průmysl. A to je zase určitým způsobem výhoda. A máme teda také i les, že jo, Takže to je záležitost, která z hlediska toho celkového posuzování těch Říčan je jistě věc, která je oceňována všemi okolními a i těmi Pražáky.
My vám děkujeme a naše úplně poslední otázka. Myslíte, že nám můžete říct nějakou vaši důležitou životní myšlenku, která by nám mohla být inspirací?
No, tak to je skutečně velmi těžká otázka, ale já bych to spíš trošku otočil. Já bych chtěl jenom říct, že jako od svého mládí až do teďka jsem si sám pro sebe vytýčil určitou takovou jako zásadu, a sice v tom, že si myslím, že člověk je lepší, že je lepší, aby člověk byl co možná nejvíc všestranný a nikoliv, aby jen vynikal v nějakém úzkém oboru. To je samozřejmě velmi důležitá věc pro život a je potřeba, že tu všestrannost dávat jako různými směry, a já si myslím, že za ten můj život jsem se teda těmito věcmi řídil, protože jsem měl různý takovýhle věci, že jo, i do hudby něco jsem dělal a dělám, že jo, i jsem z hlediska toho sportu, to jsem teda nejen do Sokola, ale na Gimplu jsme, na té 11. lice jsme hráli basketbal, že jo, částečně jsem hrál jako jednu dobu i tenis, dokonce jsem chodil do šachového klubu, kde jsme také se zúčastňovali různých závodů, dokonce jsem i závodně plaval určitou dobu, jo, čili myslím si, že jsem po této stránce jako se věnoval těm, no a když se k tomu připočítá ještě ta výstavba toho domu, že jo, v podstatě své pomocí, tak to je také určitá zkušenost a nutnost určité všestrannosti po této stránce. Takže jako bych chtěl říct, že mě nemrzí, že jsem se nestal nějakým vynikajícím věcem a v úzkém oboru, ale že jsem spokojen se svým životem v tom, že jsem se v podstatě zachoval jako všestranně k různým těm záležitostem, které život přináší.
My vám moc děkujeme.
Ale ještě já bych vám řekl ještě jednu věc, která by mohla být zajímavá. Jo. Jednak mým studentem byl Petr Kotwald, zpěvák. Ten normálně vystudoval náš obor telekomunikační technika. Vím, že mi tehdy vyprávěl, já jsem mu tehdy říkal, tak a to v té době dělal už, v době studia už jezdil na ty zájezdy, že jo, a ne sám, že jo. A říkal jsem mu, tak jako to všechno takhle stačíš a proč to teda jako. On říkal, no, matka mě jasně nařídila, že tu fakultu musím dodělat a pak, že teprve můžu dělat něco jiného, jo. Takže to se podle toho zachoval, normálně skutečně vystudoval bez jakýchkoliv, jako bez jakéhokoliv nadržování, by se dalo říct, normálně udělal svou diplomovou práci, řádně ji obhájil, všechno to jako dopadlo dobře. To byl jeden případ. A dále jsem učil jednoho taky studenta, který taky dělal ten náš obor, a po skončení toho studia ovšem přešel na ten seminář a stal se katolickým knězem. Normálně vystudoval dále na katolického kněze. Potom byl přeložen do Říčan a musím říct, že tento můj student pokřtil moji vnučku a pochoval moji tchýni.
No, teď je Bůh ví kde. On je překvapený, že?
Tak no. Vám moc děkujeme.
No, tak bylo to příjemný.